мен, Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с наши политици за най-важните теми от деня и от живота ни. Първият ми събеседник е Никола Николов, директор на прес-центъра на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Господин Николов, тези дни много наситена политическа обстановка в България, но да започнем от новия гувернер на БНБ. БНБ си има вече нов гувернер. Какви са очакванията от Димитър Радев?
Ами очакванията преди всичко от господин Радев са да продължи гарантирането на стабилността на банковата система в държавата, имайки предвид ситуацията след казуса с корпоративна банка, и от друга страна, имайки предвид, че България е страна, която е съсед на Гърция, имайки предвид ситуацията в Гърция и техните банки, да не допусне прехвърляне или разрастване на проблема, който е в нашата съседка в България и по-нататък в Европа.
Сте колега, ще ми влезете в положението, тъй като очакваме директно включване от събитие от нашия репортер Деница Гацинска. Сега продължаваме разговора. Днес сериозни обструкции по отношение внесените от Димитър Радев предложения за заместник гуверньорите. Защо така се получава и как ще вашата позиция, каква ще бъде на ГЕРБ?
Не мога да се обясня защо така се получава, но отстрани на мен като човек, който се занимава връзките с обществеността между партиите, между медиите и гражданското общество, ми е направо впечатление едно нещо, което аз не мога да възприема. Ние винаги се вторачваме в България в това кой на кого бил министър, през кое време управлявал, с кого бил свързан, до кого бил близък и така нататък. Не гледаме работата.
Абсолютно.
И резултатите от работата на хората.
Да.
Защото ако говорим и за Калин Христов, и за господин Костов, и за другия...
Нина Стоянова.
Да, Нина Стоянова. Нека гледаме работата на хората, резултатите от тази работа и тогава да гледаме кой през кое време е работил. Защото, извинявайте, но това са хора с дълъг житейски опит и с дълъг трудов стаж. Ами те са работили много ясно през тези години.
Естествено.
През които са случвали и развивали нещата.
Абсолютно.
От една гледна точка. От друга гледна точка, все пак когато Народното събрание избра и то с такова голямо мнозинство новия управител на БНБ, ами нормално е когато някой започне да работи нещо и му е гласувано доверие, да бъде гласувано доверие на екипа, който той сам си избрал. Хората, които той е посочил, за да може наистина да свърши да изпълни концепцията, която е представил. Знаете, че господин Радев представи много ширна и масирана концепция, как вижда работата си от тук нататък в БНБ и поведението на БНБ в контекста на ситуацията в Европа и в целия Европейски съюз и Балканския полуостров. Така че е нормално да му дадем този, да му дадем всъщност да направи това, което смята, че може да направи и да го направи с екипа, който той сам си избрал.
Да. Колега Николов, много се радвам на вашите разсъждения, защото на мен също ми прави впечатление как всеки се хваща за миналото на хората, сякаш миналото ни може да бъде престъпно. Ние всички сме работили и в годините на социализма, и в годините на прехода, а най-интересното е, че политици, които имат също биография от тези времена, са най-яростни срещу биографията на другите. Много ми е смешно и много жалко, защото по този начин България се лишава от едни много ценни кадри. Но...
Абсолютно, и тези кадри няма как да се появят от нищото.
От нищото.
Да били някъде 20, 30, 40 години, да са натрупали този опит и ние да ги внесем от някъде.
За съжаление, в малките държави, където всички се познаваме, това е много характерна особеност, да си търсим кусури и за неща, за които би следвало да се поздравяваме. Продължаваме нататък. Ако парламентарните избори бяха днес, така периодично започват приказките за политици, партии и коалиции. Галъп определи. В парламента, ако изборите бяха днес, ще попаднат 5 сигурни партии, още 2 имат реални шансове. Длъжна съм да отбележа, че това са изследвания, направени между 26 юни и 2 юли, сред 1011 души. И така, 5-те сигурни партии, ГЕРБ на първо място, с 8% под него БСП, ДПС с 7,3%, Реформаторския блок 4,7% и Патриотичния фронт 4%. Това съотношение, как си го обяснявате, какви изводи правите на базата на него и какви прогнози? И още две данни, за да ги коментирате. Доверието в парламента се колебае около и под 20%, недоверието около и над 70%. И 3/4 от българите искат промяна в начина на управление на общините. Вашия коментар, анализ и прогноза.
По отношение на първата част от данните, които изнесахте, социологическото проучване, да. Първо да направя оговорката, че за наше нещастие ние, представителите на пиар общността и в принципи политиците, сме принудени да се съобразяваме и да работим с данните на социологическите агенции. Друг е въпросът, доколко те са коректни, имайки предвид изминалите година, година и половина, две и резултатите, на които в края на всички избори през кампаниите повечето социологически агенции са представили едни резултати, да. А виждаме, че на изборите виждаме съвсем други цифри, много учудващи, много интересни и шокиращи, естествено, за някои хора.
Да.
От друга гледна точка, аз не мога да говоря за процентите на политическите останалите политически партии. Мога да коментирам, доколкото съм като представител на прес-центъра на политическа партия ГЕРБ, резултата на ГЕРБ.
Да.
Този резултат е реален. Реален е за това, защото хората виждат резултатите от управлението на ГЕРБ, не случайно за новата предизборна кампания за местните избори за кметове и общински съветници. От ГЕРБ сме избрали така мотото, под което ще работим. Видим резултати за България, видим резултати за Пловдив, за София, за Бургас и за много други български градове. Така че когато, ако живееш в София и тръгнеш сутрин на работа, използваш метрото, пропускаш всички задръствания, минеш покрай спортната зала или използваш околовръстното шосе или минеш през абсолютно нови и преобразен център на столицата, виждаш видимите резултати, които са следствие на работа на целия общински съвет и на кмета в София, госпожа Фандъкова.
Да, да. Това дава ли ви увереност, че и на местните избори ще бъдете първа политическа сила, защото тук става дума за парламентарни избори, ако са днес. Дава ли ви увереност и за местните избори, след като изрично цитирах 3/4 от хората искат промяна в местната власт?
От ГЕРБ можем да си позволим да кажем, че се чувстваме сигурни в едно.
Така?
Това, че ние сме открили на много места в страната най-добрите, най-подготвените, компетентни, образовани хора, които да се нагърбят с задачата да управляват общините в България, да работят по усвояването на европейските средства единствено и само в интерес на българските граждани, които живеят в тези региони, и го правим по еднакъв начин в цялата страна, без да делим на големи и малки градове, на северни и южни региони и така нататък. От тази гледна точка сигурност имаме, че сме избрали подготвени кадри, кадърни хора и хора, които ще продължат да работят. Още повече, че една голяма част от българските общини, ние вече сме показали тези видими резултати, за които говорим, че можем да го направим, знаем как да го направим и имаме точните хора, с които да го направим.
Да.
Това е единственото нещо, в което сме сигурни. От тук нататък обаче не трябва да забравяме, че думата има преди всичко суверена в лицето на народа. И когато дойдат местните избори на 25 октомври, хората ще решат дали одобряват или искат тази промяна. 3/4 искат промяна, както твърдят социолозите. И за мен наистина термина е твърдят социолозите. За мен това не е доказателство.
Да, да. Много интересно как ще се оцени от хората вашето управление, защото сега във втория мандат на правителството на Бойко Борисов вие управлявате в коалиция. Започнаха някои коалиционни, как да ги нарека, хайде да не са чак разногласия, но нюанси в коалиционната политика. Ето тези дни се наслушахме и нагледахме на едно неистово желание на Реформаторския блок да се налага по отношение на съдебната реформа. И то да се налага грубо, даже на моменти агресивно. Вчера се срещнаха с ДПС, нищо не постигнаха. Предстои среща с БСП, аз мога да се хвана на бас, че там нищо няма да се постигне. Премиера Бойко Борисов ги призва да бъдат с малко по-смекчен тон, да бъдат малко по-диалогични.
Премиера знам... Борисов призова всички партии да бъдем с смекчен тон, да, и да бъдем по-диалогични.
Да, да, да. Но не знам дали ще се вслушат в неговите, в неговите послания. И така, на изборите вие отивате сами, но ще носите на гърба си раницата на коалиционното управление. Тя лека или тежка е?
Въпроса няма еднозначен отговор, да, както се досещат всички. Това, което мога да кажа аз като и член на Националния предизборен щаб на, на политическа партия ГЕРБ е, че политическа партия ГЕРБ ще работи със своите кандидати и ще работи да докаже на българските граждани, че ние можем да управляваме България не само на национално ниво, но можем успешно да управляваме и да развиваме регионите. А за нас по време на предизборната кампания е много ясно, че ние продължаваме на национално ниво да изпълняваме държавническите отговорности, които стоят като работи, като приоритети пред правителството, което е коалиционно, и коалиционното мнозинство, което, което сме формирали в Народното събрание, но все пак ние имаме и нашите лица. И изборите всъщност са най-добрата сцена, на която ще може да се види от една страна както възможностите на всяка партия, както в управляващото мнозинство, така и от опозицията, но от друга страна да се види и решението и избора на хората. Защото, нали, не трябва да забравяме, че преди всичко на първо място е избора и мнението на хората.
Да. 43-тото Народно събрание стартира с ключова дума реформи. Правителството се нарече...
диалог.
Да. Правителството се нарече реформаторско. Вътре в него фигурира реформаторски блок. Изобщо всичко свързано с реформите се свързва с това Народно събрание. Обаче, реформите стартираха много активно, но започват да срещат съпротива. И то не само вътре в Народното събрание. Една част от реформите, например съдебната, здравеопазването, среща съпротива и от професионални кръгове. ГЕРБ стои малко в страни. Сякаш реформите ги даде на своите коалиционни партньори. Смятате ли, че до ваканцията и до местните избори ще могат да бъдат приети законите, свързани с реформите, или както поиска Лютви Местан, те ще бъдат отложени за след местните избори?
Правят се и се полагат абсолютно всички усилия ключовите реформи да бъдат гласувани във възможно най-кратки срокове. Във вторник е извънредно заседание в Народното събрание бяха приети на първо четене промените в закона за лечебните заведения, които на практика са така основната макрорамка на така наречената здравна реформа. Няма никакви пречки и причини това да бъде сторено и на второ четене. Въпросът е, че текстовете трябва да претърпят леки корекции, да се разгледат предложенията за промени както на опозиционните партии, така и на партиите от мнозинството. И е въпрос буквално на няколко заседания закона за лечебните заведения да бъде, да влезе в зала и за гласуване на второ четене. Не могат да се ангажират в точни срокове. По отношение на това, че ГЕРБ страни леко в страни. Сутринта гледах един сутрешен блок по една от националните телевизии и там се говореше кой е мотора на, например, на съдебната реформа. Дали една партия или друга партия. Всеки български граждан може много лесно да си отговори на този въпрос, като направи една съвсем елементарна и проста справка, коя е политическата партия, която събра необходимите подписи за внасянето на предложенията за конституционните промени.
Не, аз не обвинявам ГЕРБ, че стои малко по-страни. ГЕРБ, сякаш депутатите от ГЕРБ, ръководството на ГЕРБ, вие всички, които сте свързани с тази партия, разбрахте, че не само силово трябва да се действа в политиката, че трябва да се търси диалога, както подчерта тези дни и Бойко Борисов. Правят впечатление другите около вас, че много силовашки действат. И според мен нищо няма да могат да постигнат по този начин. Не случайно премиера ги призова да смекчат тона.
Може би пък това е ролята на ГЕРБ, да, да бъдем този обединител, който
най-вероятно
липсва в българските народни събрания, защото, както и вие казахте в началото на нашия разговор, наистина 43-тото Народно събрание стартира с ключовите думи, освен реформи и диалог. Ние сме първата партия, която говори нормално и обсъжда абсолютно всяка тема, всяка промяна във всеки един закон, както с партиите, с които сме формирали заедно управляващото парламентарно мнозинство, така и с партиите от опозицията в Народното събрание.
Да.
Така че, може би наистина това е и една от нашите каузи в 43-то Народно събрание, да управляваме в диалог, да работим в диалог, като преди всичко, както за наш, така и предполагам за партиите от опозиционния блок, всъщност главната цел е да направим малко по-лесен и по-добър живота на българските граждани, да свършим реформите, да освояваме в максимална степен европейската солидарност и да подобрим в крайна случай, не сме българин да живее като истински европеец.
Казахте кауза диалог, кауза разбирателство дори с опозицията. Какви други каузи има в момента ГЕРБ и ще усвои още в бъдеще?
Ами най-непосредствената ни кауза е да се представим по максимално добър начин на предстоящите местни избори, за които говорихме и преди малко с вас, за да може наистина подготвените и образовани кметове, общински съветници, които ще спечелят местната надпревара през есента, в максимална степен да разработват и в максимално кратки срокове издържани и наистина професионално направени проекти и да усвояваме европейската солидарност от гледна точка на това да направим повече паркове, повече пътища, повече спортни зали, да направим енергийна ефективност във всички учебни заведения и детски градини в цялата страна, за да може освен ние и нашите деца да бъдат в това, да учат и да играят в по-добра среда.
Да. Няма как да не коментираме с вас и нашата югозападна съседка, защото в България има като че ли най-голямо отражение. Ние сме буквално на границата с Гърция, имам предвид Гърция. Какво в Гърция от тук нататък? Снощи приеха гръцкия парламент прие изисканите от еврогрупата и еврозоната законови промени, но народа не е съгласен с тях. Какво от тук нататък с Гърция и какво отражение в България? Това са двата ми въпроса.
Аз силно се надявам, че както гръцкото правителство и премиер, така и обикновените гърци най-накрая се разбрали, че не можеш да харчиш повече, отколкото изкарваш.
Да.
Както ние в България сме го разбрали и спазваме, имам предвид правителството на господин Борисов, както в изданието на кабинета Борисов 1, така и сега, че не можеш да харчиш повече, отколкото си изкарал. Желязната финансова дисциплина може да ти гарантира сигурност, не само в момента, но и сигурност за в бъдеще. Така че силно се надявам, че в Гърция са разбрали това нещо. Чест прави също така и на всички европейски ръководители, които, въпреки че Европа беше изправена пред една нова криза, казус, който до момента не беше възниквал и по такъв, макар и трудно, макар и продължително във времето, но беше намерено решение и изход от тази ситуация и тази криза. По отношение на отражението в България, надявам се нашите съседи да продължат да разбират, че България не е враг на Гърция.
Да.
И както си спомняте в началото на тази на минута година, просто не съм сигурен в момента за датата, поставиха онзи данък от 29% върху гръцки бизнесмени и предприемачи, които изнасят производството си в чужди държави.
Да. Накрая, вие сте на границата между политиците и медиите. От време на време минавате от едната страна, от време на време минавате от другата страна, но във всички случаи трябва да се съобразявате и с двете страни. Трудно ли се работи с медии и с политици едновременно?
Може би думата не е точно трудно, но се работи, да кажем, напрегнато, защото основната цел да предадем правилно и по най-разбирания начин позицията на политиците чрез медиите, до хората, до гражданите, не може да се нарече лек или лесен процес. Въпросът е обаче, когато се работи в диалог и с политиците, и с медиите, съм убеден, че има начини, и винаги има начини, хората да разберат работата на политиците.
Да.
Въпросът е в обяснението.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и на вас.
Никола Николов, директор на прес-центъра на Политическа партия ГЕРБ.